The prophet Joseph Smith said,
"Mengatakan, pembangunan Zion merupakan suatu perkara yang telah menarik minat umat Allah di setiap masa. Itu merupakan tema yang dibahas para nabi, imam, dan raja. Mereka telah menanti-nantikan dengan antisipasi terhadap zaman di mana kita hidup dan bersemangat dengan antisipasi surgawi, menyanyi dan menulis serta bernubuat mengenai zaman kita ini. Tetapi mereka meninggal tanpa pandangan. Kita adalah umat yang telah Allah pilih untuk mendatangkan kemuliaan zaman akhir. Zion adalah sebuah tempat dan umat. Zion adalah nama yang diberikan untuk kota kuno Henok pada zaman sebelum Arba. Maka terjadilah pada zamannya bahwa dia membangun sebuah kota yang disebut kota suci, yaitu Zion. Zion ini bertahan selama 365 tahun. Catatan tulisan suci menyatakan, maka Henok beserta segenap rakyatnya berjalan bersama Allah, dan dia tinggal di tengah-tengah Zion. Maka terjadilah bahwa Zion tidak ada lagi, sebab Allah menyambutnya ke dalam dadanya sendiri. Maka sejak waktu itu dikatakan orang, Zion telah lenyap. Akhirnya Yerusalem dan bait sucinya disebut Gunung Zion, dan tulisan suci bernubuat mengenai Yerusalem baru, di mana Kristus akan memerintah sebagai Raja Zion ketika untuk 1,000 tahun bumi akan beristirahat. Tuhan menyebut Tuhan umat Henok Zion sebab mereka sehati dan sepikiran dan hidup dalam kebenaran, dan tidak ada yang miskin. Dalam tulisan lain dia berfirman, karena inilah Zion yang murni hatinya. Lawan dan musuh Zion adalah Babylon. Kota Babylon dahulu disebut Babel, dikenal dengan Menara Babel, dan kemudian menjadi ibu kota kerajaan Babylon. Gedung utamanya adalah Bait Suci Baal. Berhala yang dirujuk oleh para nabi perjanjian sebagai yang memalukan disebabkan karena perbuatan yang tidak wajar. Sifat duniawinya, pemujaan berhalanya, semua bergabung untuk menjadikan Babylon lambang masyarakat yang mundur. Dengan latar belakang ini, Tuhan berfirman kepada para anggota gerejanya, keluarlah dari Babel, berkumpullah dari antara segala bangsa, dari empat penjuru angin, dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain. Dia menyuruh para penatua gerejanya untuk diutus ke seluruh dunia untuk melakukan pengumpulan ini, memulai sebuah pekerjaan yang berkelanjutan dengan kekuatan penuh dewasa ini. Dan lihat, ini akan menjadi seruan mereka dan suara Tuhan kepada semua umat. Pergilah kamu ke tanah Zion, agar batas umatku dapat diperluas, dan agar wilayahnya dapat diperkuat, dan agar Zion dapat bertambah. Jadi saat ini, umat Tuhan berkumpul dari antara bangsa-bangsa. Sewaktu mereka masuk ke dalam wilayah Zion yang disebarkan di antara bangsa-bangsa. Nefi meramal bahwa jemaah ini akan sedikit jumlahnya, tetapi bahwa kuasa Tuhan akan turun ke atas orang-orang suci gereja dimanapun mereka berada, dan mereka
to guide those who seek the safety and blessings of Zion.
Untuk memimpin mereka yang mencari keamanan dan berkat-berkat Sion, sesungguhnya aku berfirman kepadamu sekalian, bangkit dan biarlah terangmu bersinar terus, agar cahayamu dapat menjadi panji bagi dalam bangsa-bangsa, dan agar pengumpulan bersama di atas tanah Sion dan di segenap wilayahnya dapat menjadi pertahanan dan untuk tempat perlindungan dari taufan dan dari kemurkaan bila hal itu akan dicurahkan tanpa campuran di atas seluruh bumi.
Di bawah petunjuk Nabi Joseph Smith, para anggota gereja di masa awal berusaha untuk mendirikan tempat pusat Zion di Missouri. Tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk membangun kota kudus. Tuhan menjelaskan salah satu alasan dari kegagalan mereka. Mereka tidak belajar menjadi taat terhadap hal-hal yang aku minta dari tangan mereka, melainkan penuh dengan segala macam kejahatan, dan tidak mau melepaskan barang-barang mereka kepada yang miskin dan menderita di antara mereka. Dan mereka tidak bersatu sesuai dengan syarat persatuan yang dituntut oleh kerajaan celestial. Telah ada pertengkaran, iri hati, dan segala keinginan yang nafsu di antara mereka. Karena itu, dengan hal-hal ini, mereka telah mengotori tanah warisan mereka. Namun, alih-alih menghakimi orang-orang suci di masa awal ini dengan terlalu keras, kita hendaknya mengintrospeksi diri untuk memastikan kita berhasil lebih baik. Zion adalah Zion karena sifat dan kesetiaan penduduknya. Ingatlah, maka Tuhan menyebut umatnya Zion sebab mereka sehati dan sepikiran dan hidup dalam kebenaran dan tidak ada yang miskin di antara mereka. Jika kita melanjutkan perkara Zion dalam rumah tangga, cabang, dan lingkungan dan wilayah, kita harus memenuhi standar ini. Nomor satu, menjadi satu dalam pikiran dan hati. Dua, menjadi secara individu dan kelompok sebuah umat yang kudus. Dan tiga, untuk merawat mereka yang miskin dan membutuhkan sehingga kita menyingkirkan kemiskinan di antara kita. Kita tidak dapat menunggu sampai Sion datang agar hal-hal ini terjadi. Sion hanya akan datang sewaktu hal-hal ini terjadi. Ketika kita menganggap kesatuan ini yang dibutuhkan supaya Sion itu datang, kita harus bertanya diri sendiri apabila kita mengatasi pertengkaran. Apakah kita telah bebas dari perselisihan dan pertengkaran dan dipersatukan sesuai dengan syarat persatuan yang dituntut oleh hukum kerajaan celestial? Pengampunan kepada semua adalah sangat penting untuk kesatuan ini. Yesus berfirman, Aku Tuhan akan mengampuni orang yang hendak aku ampuni, tetapi daripadamu diminta untuk mengampuni semua orang. Kita akan menjadi sehati dan sepikiran ketika kita sendiri menempatkan juru selamat di pusat kehidupan kita dan mengikut mereka yang dia perintahkan untuk memimpin kita. Kita dapat bersatu bersama Presiden Monson dalam kasih sesama. Dalam konferensi umum April yang lalu, Presiden Monson berbicara kepada mereka yang menjauh dari gereja dengan kata ini. Dalam lubuk hati seorang ada roh dekat untuk menyingkirkan manusia lama dan untuk mencapai potensi sejatinya. Dalam roh ini, kita sekali lagi menyampaikan undangan setulus hati tersebut. Kembalilah, kami menjangkau Anda dengan kasih murni Kristus dan menyatakan hasrat kami untuk membantu Anda. Kepada mereka yang terluka dalam roh atau yang tengah berjuang dalam rasa takut, kami mengatakan, izinkanlah kami mengangkat Anda dan menghibur Anda. Di akhir Juli tahun ini, dewasa lajang muda dari beberapa negara Eropa Timur berkumpul di luar Budapest, Hungaria untuk sebuah konferensi. Di antara kelompok ini ada 20 remaja dari Moldova yang meluangkan banyak hari untuk memperoleh visa dan lebih dari 30 jam mengadakan perjalanan dengan bis. Program konferensi ini mencakup 15 lokakarya. Setiap orang perlu memilih 2 atau 3 yang paling ingin mereka ikuti. Alih-alih berfokus eksklusif pada minat mereka sendiri, dewasa muda Moldova ini berkumpul dan membuat rencana agar setidaknya salah satu dari kelompok mereka dapat menghadiri setiap kelas dan membuat catatan. Kemudian mereka akan saling membagikan hal yang mereka pelajar dengan dewasa muda di Moldova yang tidak dapat hadir. Dalam bentuknya paling sederhana, ini melambangkan persatuan dan kasih bagi satu sama lain. Sebagian besar dari pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendirikan Zion terdiri dari upaya pribadi kita untuk menjadi yang murni hatinya. Zion tidak dapat dibangun. kecuali hal itu terjadi di dasar kanatas azas-azas hukum kerajaan celestial. Kalau tidak, aku, Tuhan, tidak dapat menerima Zion bagiku sendiri. Hukum kerajaan celestial adalah hukum Injil, yang mencakup untuk selalu mengingat Juru Selamat dan janji-janji kita mengenai kepatuhan, pengorbanan, pengutusan, dan kesetiaan. Juru Selamat mengeritik beberapa orang suci di masa awal kerana keinginan nafsu mereka. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dunia tanpa televisi, tanpa film, tanpa internet, tanpa iPod. Dalam dunia sekarang yang penuh dengan gambar dan musik bernuansa seks, apakah kita bebas dari keinginan nafsu? Alih-alih berpartisipasi dalam perbuatan cabul pornografi, kita hendaknya menjadi lapar dan haus akan kebenaran. Untuk datang ke Zion, tidaklah cukup bagi Anda untuk menjadi sedikit jahat daripada yang lain. Kita seharusnya tidak hanya menjadi baik, tetapi menjadi suci. Dengan mengingat nasihat penatua Maxwell, marilah kita mendirikan sebuah rumah di Zion dan menirahkan villa musim panas di Babel. Di sepanjang sejarah, Tuhan telah menilai masyarakat dengan seberapa baik mereka merawat yang miskin. Dia berfirman, sebab bumi penuh dan ada cukup, malah berlebihan. Ya, aku telah mempersiapkan segala sesuatu dan telah memberikan kepada anak-anak manusia untuk berbuat menurut kehendak mereka sendiri. Karena itu, jika seorang akan mengambil kelimpahan yang telah aku sediakan dan tidak membagikan bagian kepada yang miskin, maka dia bersama yang jahat akan membuka matanya di neraka dan mendapatkan diri disiksa. Lanjutnya, dalam hal-hal kefanaanmu, kamu akan sama, dan ini tanpa keenggangan. Kalau tidak, melimpahnya pernyataan roh akan ditahan. Kita mengendalikan pembagian harta dan sumber kita, tetapi kita bertanggung jawab kepada Allah atas penggunaan hal-hal duniawi. Adalah menyenangkan untuk melihat kemurahan hati Anda sewaktu Anda menyumbang persembahan puasa. Selama bertahun-tahun, penderitaan jutaan orang telah diringankan dan banyak lagi dapat berdiri sendiri melalui kemurahan orang suci. Meskipun demikian, sewaktu kita mengupayakan perkara Zion, kita masing-masing hendaknya berpikir dengan sungguh-sungguh apakah kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kita mungkin dapat bertanya kepada diri kita sendiri, apabila kita tetap jauh dari ketamakan dan keinginan untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Materialisme adalah satu bukti lagi dari penyembahan berhala yang mencirikan Babel. Mungkin kita dapat belajar untuk puas dengan apa yang cukup bagi kebutuhan kita. Rasul Paulus memperingatkan Timotius terhadap orang yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Katanya, kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Di sebagian besar dunia, kita sedang masuk ke masa perekonomian yang tidak stabil. Marilah kita saling memperhatikan semampu kita. Saya ingat kisah mengenai sebuah keluarga Vietnam yang melarikan diri dari Saigon dan tinggal di rumah trailer di Provo, Utah. Satu remaja putra dalam keluarga pengungsi ini menjadi rekan pengajaran ke rumah bersama Brother Johnson yang tinggal dekat dengan keluarga besarnya. Remaja itu menceritakan yang berikut. Suatu hari, Brother Johnson memerhatikan bahwa keluarga kami tidak memiliki meja dapur. Dia datang hari berikutnya dengan meja yang kelihatannya aneh, tetapi sangat berguna, yang diletakkan di depan tempat cuci piring dan rak. Saya mengatakan meja itu terlihat aneh karena dua kaki meditu cocok dengan bagian atas, sedangkan dua lain tidak. Dan juga beberapa pasak kayu itu tampak menonjol di sepanjang salah satu tepi permukaan itu. Segera kami menggunakan meja unik itu setiap hari untuk menyiapkan makanan. Kami makan bersama keluarga sambil duduk di lantai dengan cara Vietnam. Suatu malam, saya berdiri di depan pintu rumah Brother Johnson selagi menunggu sebelum janji mengajak ke rumah. Di sana, ada sebuah meja yang mirip hampir sama dengan yang diberikan kepada keluarga saya. Bedanya adalah meja kami ada pasak yang menonjol, sedang meja keluarga Johnson berlubang. Kemudian saya menyadari, karena melihat kebutuhan kami, pria ini telah memotong meja dapurnya menjadi dua, serta membuat dua kaki meja yang baru untuk tiap-tiap meja tersebut. Jelaslah bahwa perabot meja yang kecil ini tidak mungkin cukup dikelilingi keluarga Johnson. Di sepanjang kehidupan saya, tindakan murah hati ini telah menjadi pengingat yang kuat akan pemberian sejati. Joseph Smith mengatakan bahwa kita seharusnya menjadikan pembangunan Zion sebagai objek terbesar kita. Dalam keluarga dan wilayah kita, marilah kita berusaha untuk menegakkan Zion melalui persatuan, keilahian, dan kasih amal. Mempersiapkan diri bagi hari besar di mana Zion baru akan dibangun. Israel, Allahmu memanggil. Tinggalkan tempat duka. Babylon yang megah runtuh akan merobohkannya. Datang, datanglah ke Zion sebelum murkanya tiba. Datang, datanglah ke Zion sebelum murkanya tiba. Saya memberi kesaksian tentang Yesus Kristus, Raja Sion. Dalam nama Yesus Kristus, amin.